Kmetijska oddaja.
Lepo pozdravljeni in dobro jutro voščim. Brez zelenjave si nikakor ne smemo predstavljati jedilnika, vendar v zimskem času je prav veliko ne moremo pridelati doma. Nekaj pa vendar. In prav o tem bomo govorili v naslednjih minutah, namreč, kaj storiti, da bomo tudi v tem času jedli doma pridelano zelenjavo. Z nami je kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, Uroš Ipavec. Prav lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Morda za uvod, za začetek, kakšna je samooskrba zelenjavo v Sloveniji?
V Sloveniji je bila samooskrba zelenjavo v letu 2018 le 39%, z mesom pa 81%, tako da smo v tem letu odkupili 158 tisoč ton zelenjave. Površin za pridelavo zelenjave imamo v Sloveniji dovolj, vendar mora slovenski potrošnik tudi podpreti slovenskega kmeta. Zanimiv je podatek, da na jugu ljudje užijo več zelenjave kot na severu. Finec užije dobrih 70 kg zelenjave letno, medtem kot Grk 280 kg letno. Slovenec užije slabih 120 kg zelenjave letno. V skrbi za zdravje in boljše počutje bi bilo po priporočilih zaželeno, da bi užili vsaj 150 kg letno.
No, nekako se približujemo, upajmo, da v prihodnje hitreje in bolj. Katere vrste zelenjave pa lahko v tem obdobju sadimo na prostem?
V tem obdobju na ugodnih legah lahko sadimo česen. Po naših klimatskih pogojih se priporoča predvsem sorte, kot so garpek, gardos, gardačo ter avtohtona sorta ptujskega jesenskega. Če povem malo značilnosti vsake sorte posebej in opišem nekako na kratko sorte, bi rekel, da je garpek vijolične barve česna in daje velike pridelke. Stroki so veliki, skladišči se do pozne jeseni in tvori cvetno steblo. Sorta gardos je prav tako rdečo obarvan česen, je pozna sorta, intenzivnega okusa in zelo intenzivne arome. Ima odlične skladiščne sposobnosti. Tudi ta sorta tvori cvetno steblo. Gardačo je bele barve z rahlo vijoličnim odtenkom. Daje velike pridelke, skladišči se vse do konca leta. Ta sorta ne tvori cvetnega stebla. Ptujski jesenski je avtohtona sorta česna, ki naredi večje glave z manjšim številom strokom in belimi luskolisti. Skladišči se nekje do novega leta.
Morda, Uroš, katere vrste zelenjave pa se v tem obdobju nekako še nahajajo na njivah oziroma v vrtovih?
Na njivah in vrtovih se nahaja še kar nekaj različnih vrst zelenjave. Tako najdemo pore, nekatere sorte solat, različne sorte radičev, ter kapusnice, kot so ohrot, brstični ohrot, listni ohrot, na ugodnih legah pa tudi pozne sorte zelja.
Pri zelju sva, ne? Zelje vemo, da ima izjemno veliko C vitamina. Svoj čas je bilo zelje pravzaprav edina zelenjava, ki se je znašla na jedilniku. Zdaj ni več tako, ker zelenjavo tudi uvažamo od tam, kjer je zelenjave tudi v tem času več. In kisanje zelja je seveda še vedno zelo prisotno in kislo zelje je tisto, ki ga priporočamo za uživanje. Na kaj moramo biti pozorni pri postopku kisanja? Kako ga kisamo, da bomo res prišli do dobrega izdelka?
Kisanje kot način shranjevanja zelja so poznali, kot navajajo rimski pisci, že stari Slovani. Kislo zelje je tudi tradicionalno živilo v slovenski kulinariki. Zelje se skisa s pomočjo mlečno-kislinskih bakterij. Potrebna je temperatura nekje okrog 18 stopinj in brez zračne razmere.
Zelo pomembno je seveda, da imamo dobro surovino.
Vsekakor.
In kdaj je zelje primerno za kisanje?
Glave morajo biti dobro dozorele, pobiramo jih v suhem vremenu. Če jih pobiramo v hladnejših mesecih, imamo glave nekaj časa na toplem, šele na to jih ribamo in pripravimo za kisanje. Premočno gnojenje z dušikom vpliva na pojav sivkasto rjave barve zelja. To je še bolj izrazito v letih, ko je v rastni dobi neenakomerna oskrba s padavinami. Zelje, ki je namenjeno za kisanje, naj bi vsebovalo vsaj 4% sladkorja.
Zelo pomembna je seveda posoda, kot pri vseh takih opravilih, čistoča in tako naprej, nekaj na to temo?
Za kisanje uporabljamo lesene ali plastične posode, ki so dobro umite in splaknjene s toplo vodo, ali pa kisamo v za to pripravljenih bazenih. Pred rezanjem je pomembno odstraniti vse neustrezne zunanje liste na zelju. Z dobro nabrušenimi noži v stroju režemo glave na rezine debeline nekje med 2 do 4 mm debeline. Rez mora biti gladka in čista. Rezi naj bodo čim daljši. Da pravilno solimo, moramo zelje stehtati. Na 100 kg zelja dodamo nekje od 1,7 do 2 kg soli. Sol čim bolj enakomerno premešamo z zeljem, nato dobro potlačimo in obtežimo. Utež naj ima do 20% teže naribanega zelja. S tlačenjem iztisnemo iz zelja čim več zraka in na površini se nabere tekočina, ki preprečuje dostop zraka do zelja. V primeru manjše obtežitve v začetku kisanja dosežemo slabši izkoristek pri kisanju. Normalno dobimo nekje med 50 in 60% izkoristek. V prvih dneh se začne razvijati bakterije, ki porabijo kisik, nato pa pride do razvoja mlečnokislinskih bakterij, ki v brezzračnem okolju pretvarijo sladkor v mlečno kislino. Za uspešno kisanje mora zelje vsebovati vsaj 4% sladkorja. Največ sladkorja vsebuje zelje pri kocenu, zato nekateri zelje ribajo tako, da drobno naribajo tudi kocen.
Potem, ko smo vse to opravili, seveda nastopi čas zorenja. Torej, kako moramo skladiščiti, bi rekla, oziroma kaj je potrebno, kaj je pomembno pri tem zorenju in katere napake se lahko pojavljajo?
Zelje po končanem kisanju skladiščimo v prostorih za nekoliko nižjo temperaturo, kot so bile temperature pri samem kisanju. Idealna temperatura za skladiščenje že kisanega zelja je tam nekje med 10 in 15 stopinj. Napake v konsistenci so lahko premalo oziroma pretrdo zelje, so posledica nepravilnega soljenja. Če premalo solimo, se nam lahko zgodi, da je zelje premehko. Takšno je lahko tudi, če imamo preniske temperature pri samem postopku kisanja. Napake vonja in okusa so posledica predolgega skladiščenja surovega zelja v neprimernih prostorih. Vzrok je lahko tudi premajhno število mlečnokislinskih bakterij, kar je posledica prevelike uporabe zaščitnih sredstev oziroma škropiv. Napake barve, rdečkasta ali sivkasto obarvano, so posledica prisotnosti kisika, ki omogoča razvoj in rast kvasovk in plesni, ki povzročajo nepravilno kisanje in tako tudi izgubi barvo.
Za zaključek morda še to, katere sorte zelja so najprimernejše za kisanje?
Zelo je pomembno prava izbira samih sort. Lepo rumeno barvo dajo sorte, kot so varaždinsko, ljubljansko, emona, medtem kot nekateri hibridi dajo popolnoma belo barvo zelja.
Najlepša hvala za te zanimive nasvete, bom rekla, tako kar zadeva zelenjave in seveda predvsem kisanja zelja. Uroš Ipavec, hvala lepa.
Hvala.
Med naju naj va znova vse začet pri kraju. En poljub rodi poljube nove, vse ostane ne razumejo, motijo se, motijo, ne mogu. mogoče ne verjamejo. Hladen veter je zavil med veje, meni te tesno privil močneje. Mine vihte, ki bi me zlomila, s teboj imam vse. Pač ne razumejo, motijo se, motijo, nemogoče ne verjamejo. Prelepo je, prelepo, vem, da lepše bi težko.
Nadaljujemo pa v Vipavski dolini. Petletni projekt prilagajanja na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini se bliža zaključku. Z njim so želeli poiskati načine, kako omiliti vpliv burje na kmetijstvo in kako učinkovito in racionalno uporabljati vodo za namakanje. Projekt je že dal prve rezultate, saj se je zasajeni zeleni protivetrni pas izkazal za učinkovito zaščito pred odnašanjem rodovitne prsti. Njegove prednosti je prepoznalo tudi kmetijsko ministrstvo, ki bo v prihodnje ponovno zasadilo protivetrne pasove po celotni Vipavski dolini. Več pa Karin Zorn Čebokli.
Kaj so pokazale meritve, ki so jih opravljali na poskusnem zelenem protivetrnem pasu, posajenem z drevesnicami in grmovnicami, je pojasnil vodja oddelka za razvojne zadeve na občini Ajdovščina Janez Furlan.
Da v prehradi ne sme biti presledkov, se pravi, če je ta zelena prehrada protivetrna slaba, prihaja celo do nasprotnega učinka, ker prihaja do učinka šobe, se pravi, da je tisem presledku v prehradi hitrost se poveča. Gre govoriti o učinkovitosti pregrade v smislu, koliko metrov za pregrade so kmetijska zemljišča zaščitena, pač analize so pokazali, da pregrada učinkuje približno 17-kratnik same višine, se pravi, če je pregrada visoka 10 metrov, je potem ta učinek za pregrado izmerjen v 170 metrih. Če postavimo mi pregrade v nekem takem rastru 200-metrskem, kakor so tudi zgrajene dostopne poti, praktično ščitimo ali pa zaščitimo celotna polja v Vipavski dolini. Je pa res tudi to, da je sama učinkovitost pregrade odvisna tudi od hitrosti, spravi večji, ko so tej sunki, načeloma manjša je potem učinkovitost same pregrade.
Z rezultati so, tako Furlan, kmetijsko ministrstvo prepričali o smiselnosti ponovnega urejanja protivetrnih zaščit v Vipavski dolini. V preteklostih so jih ob melioriranju kmetijskih površin namreč ponekod že zasadili, vendar so jih kasneje marsikje tudi odstranili. Ocenjujejo, da bi morali postaviti okrog 40 km zelenih pasov.
Protivetrne zaščitne pregrade bi bile zasajene širom celotne Vipavske doline skladno s tistimi načrti, ki so bili pripravljeni že v času izvajanja melioracij, torej se pravi v 80-ih in 90-ih letih. Prejšnjega stoletja govorimo o poljih, ki so najbolj izpostavljena učinku vetra, odnosno burje v Vipavski dolini, govorimo o poljih v občini Vipava, občini Ajdovščina in deloma v mestni občini Nova Gorica. Se pravi, tam, kamor je učinek burje največji, ker so tudi pričakovane škode največje oziroma relevantne. Spravi, govorimo o polju med Podnanosom in Ajdovščino, oziroma nekako tja dol do Dobravelj, no, oziroma Vrtovina, in govorimo o poljih tam na Ajšovca.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pojasnili, da bodo prvi korak ponovna priprava zemljišč za zasaditev protivetrnih pasov, saj so kmetje marsikje svoja polja razširili tudi na parcele, namenjene protivetrni zaščiti. Projekt, ki je ocenjen na 1,5 milijona, bi financirali iz podnebnega sklada, ki spada pod okrilje Ministrstva za okolje in prostor. Načrtovali so, da bi s pripravami začeli že letos, vendar zaradi epidemije med ministrstvoma še ni prišlo do izbora projektov in podpisa pogodbe, zato so vse vsebine prenašajo v prihodnje leto. Dodajajo pa, da ukolikor podnebni sklad v letu 2021 ne bo zaživel, ministrstvo že pripravlja spremembo programa razvoja podeželja 2014-2020, v katero so umestili tudi projekte protivetrnih zaščit.
Zdaj pa se odpravljamo v slovensko Istro. Kmetija Luke Parovela je znana predvsem po pridelavi česna. Tega še vedno prideluje v okolici Bartokov pod milim nebom, medtem ko je ostalo zelenjavo premaknil pod streho novih plastenjakov. Pred kratkim je postal tudi predsednik kmetijske zadruge Agrarija. Obiskala ga je Tjaša Škamperle.
Luka Parovel, spomnim se, da sva, ko sva nazadnje govorila in snemala, bila pod milim nebom in da ste rekli, da je v kmetijstvu tako, kot da si v tovarni brez strehe. No, danes po nekaj letih sva pod streho novih plastenjakov. Zakaj ste se odločili za ta velik korak?
No, predvsem zaradi bolj kvalitetne proizvodnje določenih produktov, kot je paradižnik in nasplošno vse plodovke, paprika, bučke in tako naprej. Drugo, mislim, da na tržišču si prej, to pomeni boljša cena, štartna, kvalitetnejši proizvod je pod streho, ne? In drugo, kontrolirana proizvodnja.
Zdaj imate tukaj koliko plastenjakov, rastlinjakov?
Zdaj tukaj imamo približno 5000 metrov pokritih, kar ni ne veliko, ne malo. Želimo si še neki, sigurno bi dodali še ne 2000 metrov, če bo možno v bodoče, tako da bi pol imeli neko zaključeno celoto in tudi zaradi samega kolobarja bi bilo to pametno.
Kako ste prišli do tega, da ste tu postavili plastenjake, zemlja je bila vaša?
Prvo s bratom smo se odločili, kaj in kako naprej s kmetijo, ker na zunanjih površinah smo se nekaj vrteli, pa ekonomsko je bilo, kar je bilo, pa vedno problemi z različnimi stvarmi. In potem smo nekako prišli na to, da bi bilo sigurno pametno, da pokrijemo površine, glede na to, da imamo te možnosti in imamo našo zemljo. Na kar sem jaz potem postal mlad prevzemnik in s tistim denarjem smo postavili prvi rastlinjak. Smo si pomagali postaviti prvi rastlinjak. Na to smo še pa z Evropo si pomagali za tega drugega, tako da je bilo sofinancirano del z Evrope, ker če ne, sigurno je prevelik znesek, da bi to lahko sam zmogel. Pa tudi mislim, da je prav črpati sredstva, če so že na razpolago.
Zakaj v slovenski Istri ni še več takšne pridelave pod streho?
Prvi problem mislim, da je sama zakonodaja, ki praktično otežuje ali pa celo na določenih področjih ne dovoljuje postavitev rastlinjakov, kar se mi zdi nepravilno, ne, kar rastlinjak ipak je ena konstrukcija, ki ko se odmakne, še vedno stane njiva, ni nek blok, ni neka hiša, neki zidanega. Odvisno zdaj je to od občine do občine, vsaka občina ima svoja pravila glede tega. Mi smo se sicer, moram reči, z občino Koper kar dobro, smo dobro sodelovali, kakor smo štartali, je bilo praktično nemogoče postaviti rastlinjake, pol nekako smo premaknili te ovire in smo prišli do tega, da z nekim nezahtevnim gradbenim dovoljenjem smo tudi to lahko naredili. Prvi pogoj je zakonodaja, drugo je pa, da sama proizvodnja zelenjave trpi veliko na kadru kmetov, predvsem mladih, ker jih ni. Starejši kmeti, mislim, da ko greš čez 60 let, nimaš več nekih interesov, da bi postavljal neke rastlinjake. Tako da tle smo malo v nekem krču. Ne. Pomankanje mladih je bistveno zaradi tega ni več. Ma upam, da počasi, zdaj ko gledam, en par se jih je upogumlo. Ne govorimo, lahko jih preštejemo na prste ene roke, koliko jih je. Ampak upajmo, da bomo še kaj rastlinjakov dobili v kratkem.
Kaj je zdaj lažje?
Ko imaš rastlinjak, v bistvu skrbi imaš več, ker je pol si vremensko, vsaka burja te skrbi, je bo kaj naredilo škode, bo odkrilo, ne bo odkrilo. in tako naprej, ampak sigurno proizvodnja ti da več zadovoljstva, ker vidiš, da to vse super raste in da so boljši izpleni pridelkov in da so boljši pridelki, lepši pridelki in tudi ne nazadnje bolj okusni, za moje pojme bolj okusni, čeprav določeni ljudje mislijo, da še vedno pod milim nebom je boljše, jaz sem delal dosti let pod milim nebom, mislim, da na koncu boljše krmiliš v zaprtem prostoru proizvodnjo in da se da narediti boljši produkt. Zdaj, boljše je glede tega, da si na manjši površini, vse je bolj stišnjeno, okrnjeno, ni take velike porabe neke nafte za namakanje, za oranje, za nekih velikih površin, na koncu je večje zadovoljstvo, ker da več.
Imate pa nekaj mesecev še eno vlogo, še eno funkcijo, postali ste predsednik kmetijske zadruge Agrarja. V kar take velike čevlje ste vstopili in Jožica Bolčič je bila vaša predhodnica. Se je bilo težko odločiti za še eno tako vlogo?
Težko. Enkrat, ko si noter v nekem taki dejavnosti, mislim, da potem te to vse skupaj vleče, da si prisoten na neki sceni in tudi kmetijski, da lahko nekaj več narediš, nekaj, ko pripomoreš k temu, da se v bistvu neko kmetijstvo dviga. Mislim, da moja predhodnica Jožica je ogromno naredila na temu, da je prepoznavna neka naša zelenjava, da smo prišli do tega integriranega, da kupec mogoče se zaveda malo bolj, kaj je slovensko in tako naprej. In mislim, da ta pot tako nadaljevati in na samem nekem, bi rekli, po moderno marketingu delati na podobi same zadruge in na temu ozaveščanju potrošnika, da je domače boljše, je to. Ne? To je to poslanstvo v bistvu nekega predsednika, potem združevanje kmetov, da smo čim bolj enotni, ne samo zelenjadarji, mislim, da nasplošno kmeti, ker vse skupaj nas je ena peščica, kot vinogradnikov, kot oljkarjev, kot vseh segmentov, kar je spada tle zraven. Tako da mislim, da to je samo glede tega se mi zdi funkcija zanimiva, da lahko kaj pripomoreš k razvoju kmetijstva v slovenski Istri.
Naše nedeljsko druženje se zaključuje. Želimo vam vse dobro, Ingrid Kašca Bucik in Igor Valentinčič. Pa srečno!